lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag sender vi fra 22 til 24, og søndag sender vi to gange, nemlig om formiddagen fra 10 til 12, og om eftermiddagen fra 18 til 20, og til sidst det er på ivrit.
I dag har vi ugens magasin, som indeholder følgende interview med David Gersfeldt, som Bjarne Græsning interviewer. Og til sidst hører vi Louis Balin med sin mandagsjorden. Velkommen til Radio Shalom, og vi lægger ud med lidt musik.
נכנסת אל תוך הלב שלי, לא אשכח את המבט שפגע בי כמו ברק חזק בנשמה שלי. לא ידעתי את נפשי, רק חשבתי איך אני נסחף איתך אל הימים הכי יפים שלי. צוות למולי כל כך סוערת, את קושרת את ליבך אליי ואני אלייך. אהובה שלי כמה את יפה, ובתוכך יפה פי כמה. מבקש לחיות את כל חיי הכי קרוב אלייך, 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 הכי קרוב אלייך, 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 הכי קרוב אלייך. אהבה, כמה שיחלתי שחשקתי בה, לא ידעתי כמה היא סוערת בכאב שלה ובנתינה שבה. עד שלא פגשתי בך לא הבנתי כמה זמן אני חולם אותך. והלילה את ניצבת למולי כל כך סוערת, את קושרת את ליבך אליי ואני אלייך. אהובה שלי כמה את יפה, ובתוכך יפה פי כמה. מבקש לחיות את כל חיי הכי קרוב אלייך, 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 הכי קרוב אלייך, 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 הכי קרוב צוות למולי כל כך סוערת, את קושרת את ליבך אליי ואני אלייך. אהובה שלי כמה את יפה, ובתוכך יפה פי כמה. מבקש לחיות את כל חיי הכי קרוב אליי הכי קרוב אליי הכי קרוב אלייך 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 הכי קרוב אלייך 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 הכי קרוב אלייך אלייך
יא Ja, det var jo egentlig fra Love Songs af Jaron Ilan, og der kommer flere af den slags. Det er mig selv, der har bragt det på bane her i dag. Han elsker Love Songs, siger han. Også noget med kvinder. Men det vender vi tilbage til. Der kommer også lidt med Bob Dylan. Se, nu smiler han. Jeg har en lille historie til jer, som jeg faldt over her forleden dag. En lille historie fra dag til dag i politikken. En historie, der hedder Svalerne flyver. Jeg havde glemt, hvor smukke svaler er. De er forsvundet fra i hvert fald min del af København. Måske er de slet ikke i byerne mere, men forleden så jeg dem i tusindvis. Det var på nye ord en lille tidslomme af et samfund nordvest for Stege på Møn. Her er landsbyen med gårde og småhuse stadig intakt. Ingen flyttede ud og byggede på markerne, da det blev moderne, og her er stadigvæk telefonpæle og telefontråde, som svalerne sidder på. Ikke som noder, for de sidder ikke op og ned på trådene, men pænt ved siden af hinanden, så det vil blive en ensformig melodi. Men de er der som sorte tegn i elegant torpedoform, og når de flyver, spredes halen ud som et smukt V. Og hvor de dog flyver. Det er selvfølgelig træning til den lange rejse sydpå, når de leger tage fat med hinanden rundt over hustagene med bratte sving og styrtdyk, to og to eller flere i luftig ballet. Pludselig er jeg tilbage på min barndoms gårdsplads i Vendsyssel. Svalerne holdt til i hestestallen med velformede halvcirkelrunde ræder, klistret på loftbjælkerne, og de umiskendelige hvide pletter på gulvet nedenunder. Ud og ind kom de via en lille bitte åben rude, som de ramte med fantastisk præcision. Ude på gårdspladsen lå vores dumme kat, som hed Dum i øvrigt, fordi den håbede på nogensinde at kunne snuppe så meget som en enkelt svale. Det vidste svalerne godt. De lavede akrobatiske dyk lige ned for bilens næse. Swish, sagde det, og den lå parat med alle muskler spændt, men kom for sent hver eneste gang. Og man kunne næsten se svalerne grine deres svalerøv i laser. På nyår havde de mundene åbne. Fra gry til kvæl snuppede de deres del af sæsonens myggehøst, flyvemyre især, og måske ville vi have haft endnu flere kløende stik, hvis ikke svalerne havde tanket op til rejsen. Men der er problemer forud. Telefonkablerne på nyår skal nu graves ned, ligesom alle andre steder, og borte er telefonpæler og snore. Og hvor skal svalerne så sidde? Bevar det hele, beder ornitologerne, men pælene er ved at være rådne, og hvem skal betale? Man kunne anføre, at svalerne har været her længere end telefontrådene. De skal som end nok finde andre sædepladser, men jeg er glad for at leve i de år, hvor de sad som smukke tegn på himlen. Velkommen, David Gersvald.
Tak, Bjørn.
Du er jo en af vores politikere inde i det mosaiske trosamfund. Jeg har kendt dig i mange år. Vi har også siddet sammen der. Og nu skal vi høre lidt om dig. Hvem er David Gersvald?
David M. Gersvald er født og opvokset i København. Søn af forældre, der henholdsvis kom, det vil sige fars slægt, der kom fra Rusland for sådan cirka 100 år siden, og mors slægt, der kom henholdsvis fra den jødiske menighed i Randers og fra det gamle jødiske København, med rødder, der går tilbage til cirka 1750 fra de små menigheder, inden man havde den store fællessynagoge i Krystalgade. Det miljø har jeg været en del af, og det er det miljø, som jeg står for garant for, at det stadigvæk eksisterer, og dermed også det, som mange kalder for det gamle jødiske, det traditionelle, og nogen vil endda gå og sige det konservative. Der skal altid være nogen tilbage til at bevare de forskellige nuancer, de forskellige betoninger og de forskellige retninger af ens egen historie. Når vi nu taler om historie, Så jeg blev bedt om også at præsentere lidt med min personlige historie, og deriblandt min erhvervshistorie. For cirka 40 år siden var jeg færdig med den egentlige skolelærdom, efter at have været en del af børnehavemiljøet i det indre København i Åbenrå lige ved Kongens Have, dernæst en kommuneskole i en del år, og så en læreplads. Efter en 2,5 eller 3-årig læreplads, så fortsatte jeg, dengang var det i forsikringsbranchen, men kun cirka 10 års ophold inden for, i dag vil man sige, økonomi og forsikring, så gjorde jeg det på egne ben, startede som selvstændig, og har rent faktisk klaret mig som selvstændig inden for de sidste 30 år. Umiddelbart efter at have sluppet taget i at være ansat, så blev det kosher flycatering. Det troede jeg var det helt store. Stort var det i hvert fald også, i hvert fald det brag, hele byen København oplevede, da der var nogen, der kom til at placere en bombe uden for virksomheden i september 1985. Det var uhyggeligt at tænke sig, hvad der kunne have været sket. Heldigvis var det ikke med personskade, men det kunne godt være gået meget galt. De økonomiske omstændigheder, der lå bagefter, var helt utrolige, fordi det viste sig, hvad jeg altid har beklaget mig over inden for dansk lovgivning, at hvis der ikke har været tale om åben ild, så er der ikke nogen brandforsikring, der vil dække, og har man ikke brugt slukningsvand, så er der ikke nogen vandskade, der vil dække, og har man hverken været udsat for en brandskade eller en vandskade, så er der ikke nogen driftstabsforsikring, der vil dække, og staten i Danmark går bare ikke ind og giver en rød reje, men de skadelidte, de får lov til at sejle i deres egen sø, og så længe er politiet nu her, cirka 25 år efter, stadigvæk står med en åben sag, jamen så er der stort set ingen erstatning at hente. Så sent som i april måned i år har jeg været kronikør i Berlingske Tidende, hvor jeg rent faktisk beklager mig over den danske politiindsats i forbindelse med den gamle sag, også set i lyset af moderne terrorisme. Hvem var det egentlig talt, der stod bag dengang? Var det noget med Blekingegadesagen, som det viser sig er tonet ned? Var det noget med PFLP, der dengang var langt mere aktiv i Danmark, end langt de fleste umiddelbart forestillede sig? Det er der i hvert fald noget, som Berlingske Tidende senere har afdækket. Var det terrorister, en spe, der var på træning i Danmark, sådan et lille fredeligt land, hvor man knap nok tør gøre meget andet, end at følge svaterne over gaden, således de ikke bliver kørt ned, sidder man der som skade. Den, der er den skade ramte, så sidder man meget ubehageligt, og den milliongæld, man bagefter oparbejder sig, når man ikke på noget som helst tidspunkt livet igennem senere for alvor at komme til at følge med i. Der vil altid være noget tilbage, som enten bliver skudt foran en, eller som er med til at forpeste i det daglige i ens erhvervskarriere. Godt nok er der gået næsten 25 år, men sårene heles nok lige så lidt der, som dem, der kom reddet igennem koncentrationslejrens grumme kår under 2. verdenskrig. Det er erhvervshistorien fortsætter det så godt nok, efter nogle år oven i købet har været helt og holdent uden arbejde. Og i dag driver jeg 2 virksomheder, nemlig en angrovirksomhed inden for glutenfri, laktosefri og vegetarprodukter, og har også inden for de sidste 3 år ført en butik inden for de samme segmenter på Frederiksberg. En butik, der var så speciel, at da den blev åbnet i januar 2005, kom Frederiksbergs borgmester for at klippe den røde snor, fordi sådan noget, det var simpelthen for specielt til, at det bare skulle forbipasseres. Når det så er sagt, så ligger der jo også en aktiv politikerkarriere inden for Mosaisk Trossamfund, og det er vel nok i den egenskab, at jeg hovedsageligt er blevet inviteret her på Radio Shalom. Bortset fra ungdomsforeningerne og forskellige voksenforeninger, så blev jeg bedt om at træde ind i synagogens forstanderskab for årsskiftet 1985-86, og siden da har jeg været en del af synagogens ledelse, uanset de politiske situationer i delegerforsamlingen eller repræsentantskabet, så er jeg en af dem, der er blevet på min post, fordi forskellige politiske problemer rundt omkring skal ikke få en til at løbe af pinden, når det ikke er det politiske, der trækker, men derimod det at være med til at lede og styre og sørge for, at der i det hele taget findes en ledelse i synagogen. Det ville jo da være slemt, hvis det var således, at der kom nogen, og de knap nok vidste, hvor man rettede henvendelse, hvordan man kom igennem sine ting. Når man har sine forskellige simpros, så skal der jo også være nogen, der vil værne om og være med til at sørge for, at folks simpros kommer igennem på en sådan måde, at der står glæde omkring det, der står værdighed omkring det, og tilrejsende gæster bliver kaldt op både til Torah og til mange andre ting. Det er væsentligt, når man har et samfund, der skal fungere.
Tak, David. Inden vi går videre med mine spørgsmål til dig, så skal vi lige hælde musik. Og jeg tror, det bliver Bob Dylan denne gang.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crowd had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. We'll be right back.
South America, fighting for his name. While out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running at night? Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail, but then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. Cards were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Now all the criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Ja, David, ja, vi har jo stadigvæk David Gersfeldt her i radioen, og David, det har været en hård tid for dig oven på den bombeterror, der var her for en del år siden. Og jeg ved, du den dag i dag er mærket af det, at du er nervøs tit og ofte for at gå på gaden. Sådan kigger der tilbage, og da du flyttede ind i din lejlighed på Frederiksberg, der kunne jeg forstå på dig, at der også var mændet hagekors på døren. Hvordan har du det med det, at sådan at man hele tiden skal have nerverne ud på tøjet?
Man skal have nerverne et sted, hvor de ikke ses af andre. Det er væsentligt, fordi ellers er der nogen, der kan misbruge det. Man må tage det liv, som man er født til. Man kan moderere på det, men vi ved ikke heldigvis, hvad vi har i vores lod. Og når man er sund og rask i det daglige, skal man være glad. Vi har nok alle sammen hver vores minuslod at bære rundt på. En dag, der er gået godt, skal man være taknemmelig for. Og man skal ikke, som Johannes Møllehave har udtalt, sige, når jeg ligger i min seng om morgenen, og der ikke er noget, der gør ondt, så må jeg være i live. Jeg tror, man skal se på det, som at livet er en gave, og man skal have mest muligt ud af det. Og når man skal have mest muligt ud af det, så skal man også bruge det til at gøre det godt for hinanden. Gøre det godt for de steder, hvor der er behov for det. Og være med til at bruge de ressourcer, som vi så rigt er udstyret med. Og kan vi som politikere, der hvor vi har ønsket at blive valgt, finde vores platform, kende vores platform, vide hvad det er, vi personligt står for, eller hvad ens liste står for, så er vi nok nået frem til en rigdom.
David, når du taler, når du fortæller noget, når vi sidder og snakker sammen, så slapper du af, når radioen ikke er på, eller når du ikke taler inde i delegeret forsamling. Du taler meget, som om du taler til en forsamling, også når du taler her i radioen. Er det noget, du har tillagt dig, eller?
Det er nok noget i retning af en tilfældighed. I det øjeblik, at man ikke bare taler privat, men i det øjeblik, at man ved, at der sidder nogen og vejer ens ord, om det er med lodder og trisser, eller om det er som guldklumper på en vægt, det er ligegyldigt. Men når man siger noget, der er officielt, så skal man også gøre det på en ansvarlig måde. Så er det bare ikke bare for sjov. Så er det ikke bare noget, der bare skal fyres af. Så skal man vide, at man er ansvarlig for det, man siger, uanset om det er en officiel sammenhæng, eller om det er i forbindelse med en radioudsendelse.
Yes. Nu skal du høre, du er jo i dag mest kendt, og jeg ved, der er mange, der handler i din butik. Jeg ved, at du har meget med de her forskellige varer at gøre, men der, hvor David Gersfeldt kendes bedst, det er som repræsentant, eller som delegeret, Mosaisk Trosamfunds delegeretforsamling. Og der har du siddet i, var det 20 år?
Tæt på 20 år.
Og det er jo mange år. Du har altid gjort dig bemærket. Jeg har jo siddet med, hvor du har været der også. Og du har aldrig været bange for at tage bladet fra munden. Men du har jo dine egne meninger. Du har en klar holdning til, hvad der skal bedrives i Mosaisk Trosamfund. Og der vil jeg gerne spørge dig, hvad er det for en liste, du i dag repræsenterer? Jeg ved, at i tidernes morgen, da jeg sad der, hed listen Tachlis. Så blev det, jeg tror, det kom til at hedde noget andet, og så blev det Tachlis igen. Aktiv jødedom, tror jeg, det kom til at hedde. Den består stadigvæk. Hvad skete der?
Jamen altså, dengang vi sad sammen, der sad vi sammen, jeg kan ikke mere huske, om det hed den grønne liste, eller om den hed ungdomslisten, eller hvad den hed. Men der var jo nogen dengang, der sprang listen, og ud fra det, der startede jeg listen Tachlis, som eksisterede i 7 år. I løbet af de 7 år sad jeg som ene delegeret for en liste og modtog ovenikøbet valg ind imellem. Men hen mod 7-årsperiodens slutning viste det sig, at der var to små lister i delegerforsamlingen, nemlig en del af den tidligere MT-liste og Tachles, og vi fusionerede, og det blev til aktiv jødedom. I den forbindelse, der stod vi last og brast ved sidste delegerforsamlingsvalg. Det første, som delegerforsamlingen nogenlunde blev præsenteret for, af en af de allerstørste lister i delegerforsamlingen, det var, at man ønskede meget store politiske ændringer for synagogens forstanderskab. De andre forstandere kunne simpelthen ikke holde ud med sig selv, hvis det skulle blive en situation, de skulle leve med. Om jeg kunne holde ud med mig selv, var en anden ting, men jeg synes ikke, at synagogængerne skulle stilles i forlegenhed. Der var ikke nogen, der skulle komme i klemme. Så da fire forstandere forlod forstanderskabet, blev jeg siddende. Det gav så store spændinger på listen aktiv jødedom, at man forstod ikke at tale pænt til hinanden. Det var et konstant verbalt slagsmål, hvor hovedsageligt jeg var anstødstenen til de fleste andres vrede, og en enkelt anden, Lotte Evron, kom også under pres. Der blev talt grimt. Man gik ikke efter sagen, man gik efter personerne på en særdeles ubehagelig måde. Og det bevirkede, at i slutningen af maj, for et års tid siden, trådte Lotte Evron og jeg ud af aktiv jødedom og dannede, eller om man vil, gendannede min gamle liste Tachles, og fra den platform arbejder vi så videre i dag. Og vi arbejder videre på, at det mosaisk trosamfund, som vi gerne vil have for eftertiden, skal være et stærkt mosaisk trosamfund. Den medlemsnedgang, der har været gennem nogle år, det er en situation, som vi gerne vil være med til at bremse. Allerhelst så vi jo, at medlemstallet kom til at stige igen. Der må sidde utrolig mange mennesker ude i det danske samfund, som man nærmest ved et knips med fingeren vil sige, de har været medlemmer tidligere, de kan være medlemmer igen, vær dog en del af fællesskabet. Vi er ikke flere, end der også er plads til jer. Vi står for en hel masse positive ting til at få et helt samfund til at fungere i Danmark. Kom dog og vær med. Lad dog være med at sidde uden for sidelinjen. Synes man ikke, at vi gør det godt nok, så den bedste måde at tage del i det, det er at være en del af helheden og ikke sidde udenfor. Og derfor tror jeg, at der skal et helt klart og rent budskab ud, om man kommer fra et EU-land og er jøde i Danmark, om man kommer fra for eksempel Israel og er jøde i Danmark, om man kommer fra et ikke-EU-land og er jøde i Danmark, så bør man være med til, at man har en jødisk platform, uanset ens jødiske identitet, uanset om man føler sig liberal, det vil sige, at man er med for sammenholdets skyld, om man ønsker at være aktiv inden for sammenholdet, eller om det er det religiøse, man går efter. Men sammenholdet kan ikke undvære, at der sidder en hel masse, om man vil, på en sidelinje og siger, det er meget godt, at I andre laver noget. Det er meget godt, at I andre betaler til en enhed. Men hvad kan jeg gøre, når jeg ikke er valgt ind? Jeg tror, at den menige dansker, den menige jødiske dansker, kan gøre utrolig meget bare ved at være med.
David, det der er problematikken blandt andet. Du står jo for en bestemt retning. Altså politisk set står du for en bestemt retning, en mere religiøs linje, Og hele diskussionen, i det mosaiske trosamfund i de senere år, i de sidste mange år, har jo gået på, at hele den jødiske elite, som man måske også kan sige, du hører til, altså den religiøse elite, ligesom ikke har forstået at modernisere sig. Det er ikke nødvendigvis sådan, at jeg er enig i den påstand, men det er den påstand, man hører, at det er det, der gør, at mange medlemmer ikke er medlemmer, eller mange tidligere medlemmer ikke er medlemmer i dag, fordi det stadigvæk er den ortodoks jødiske elite, der styrer det mosaiske trosamfund. Og så siger jeg, man har jo efterspurgt et samarbejde omkring en modernisering. Blandt andet har man nu fået en del af begravelsespladsen, hvor man kan begrave ikke-jødiske medlemmer sammen med deres jødiske pårørende. Der er mange andre tiltag, man ønsker, men som påstås bliver stoppet af den jødiske elite. Er det korrekt? Og hvordan ser du på de muligheder, der ligger i at åbne op for mennesker med en jødisk far og en ikke-jødisk mor, eller i andre henseender, hvor man ikke er efter halakha, er jøde efter bogen. Altså for eksempel at være født af en jødisk mor, eller andre forhold, der gør, at man er konverteret, men alligevel gerne vil være en del af sammenholdet.
Jeg ved ikke, hvilken bil du kører i, men hvis man nu for eksempel kører til en Ferrari,
ja, det kunne jeg godt tænke mig.
Så har man sikkert inden for Ferrari-kører en klub.
Ja.
Og der er utrolig mange mennesker, som ikke har en Ferrari, som meget gerne vil være med i den klub. Men hvis der i vedtægterne nu engang står, at det kun er for dem, der har sådan en bil, at man kan komme med, så er det jo meget svært. For skal man udvande det? Skal man stoppe helt for at lave noget nyt? Eller hvad skal man? Der er det meget nemmere inden for jødedommen. Man giver jo et tilbud til rigtig mange mennesker. Det er ikke sort eller hvidt, der er tale om. Der er tale om, at man kunne jo godt, uden at jeg skal gå nærmere ind på præmisserne, man kunne jo godt konvertere. Man ser det inden for stort set alle religioner. Man kan konvertere ind i en religion. Det kan man også inden for jødedom. Der er mange, der har gjort det. Hvis man ser på bibelhistorien, skete det allerede dengang. Hvis man ser på moderne tid, så sker det i dag. Det behøver ikke være således, at nogen føler sig sat udenfor. Men naturligvis er der visse krav til, at man yder noget for at være med. Og jeg tror på, at hvis man ser på det på en moderne måde, hvor man ikke bare siger, jeg vil gerne have, fordi der er nogen tidligere i min slægt, der har fået automatisk, fordi man var født til det. Men derimod, man vender det om og siger, hvad kan jeg gøre for at komme med? Eller kan jeg gøre noget bestemt for at komme med? Jeg vil gerne på sigt være med. Jeg vil gerne have på sigt, at mine børn eller min slægt skal være med igen. Men hvad er det, der er kriterierne? Hvis man spørger på den måde, så tror jeg, at man har åbnet op til sig selv til at sige, nu viser jeg vejen, at jeg gerne vil undersøge det. Og ved at undersøge det, får man så en række muligheder. Hvis man så imødekommer disse muligheder, så står man på en helt anden måde, end ved bare at kræve ind og sige, jeg vil gerne have.
David,
sådan er det overalt.
David, lige et øjeblik, jeg skal lige gøre opmærksom på en ting. Jeg vil sige, at der har været lidt støj på vores linje her af og til. Vi har haft lidt problemer med teknikken, men jeg håber på, at alt er vel nu. Vi har sådan byttet mikrofoner ud i ny og næ, så jeg håber, at alt kan høres ude i æteren. David, jeg vil gerne sige til dig, hvad vil du gøre? Altså nu, jeg ved jo i dag, at realitetslisten, de har flertal i delegeretforsamlingen.
Det er rigtigt.
Hvis nu de gjorde alvor af de politiske budskaber, de sendte ud, da de blev valgt, hvordan vil du agere i det mosaiske trosamfund, hvis deres partipolitik blev ført ud i livet? De har jo gjort det meget forsigtigt, fordi selv med det flertal, de har, så har de ikke gjort det, de har magt til. i en given situation. Men man kunne forestille sig, at en dag kommer der et parti i delegeretforsamlingen, der bare gør det, der skal gøres, fordi de har flertallet. Det er jo den demokratiske proces, ligesom vi har regeringen og Folketinget. Hvad vil du sige?
Den demokratiske proces...
At man lukker op,
betyder helt givet, at selvom man sidder med et kvalificeret flertal, så vil man ikke altid blive lige populær i det øjeblik, at man bare marcherer igennem ved brug af sit flertal.
Jamen, de kunne gøre det.
Man kan gøre mange ting.
Jeg stiller dig et spørgsmål personligt.
Men i det øjeblik, at man er valgt, så ved man, hvor mange dage der er til det næste valg. Og alt, hvad man gør i perioden frem til det næste valg, det er det, man bliver valgt på, eller man bliver forkastet på. Og det kunne jo lige så godt være, hvis man ikke er imødekommende nok, når man sidder i mindretal, at man får det at vide på valgdagen, lige så vel som hvis man går ud og bruger et flertal til noget, som måske ikke alle er lige glade ved, at man også får det at vide på, på valgdagen. Det er det, som man lever med som politiker. Det skal man simpelthen få øje. Den dag, man er valgt, så er der et bestemt antal dage, uanset om det er få eller mange, til det næste valg. Og alt, hvad man laver derfrem til, der skal man stå til ansvar for det. Man skal vide
David.
Det. Man skal gøre det med Gud som vilje.
Ja, David, men det er jo netop det, der er problemet, vil jeg sige. Du repræsenterer jo en bestemt fløj. Det er realitetslisten repræsenterer, jeg ved godt, du er også moderat i nogle situationer, men realitetslisten, for eksempel, nu er det bare et eksempel på en af de lister, der er, repræsenterer jo en bestemt politik. Og de er blevet valgt, på den politik.
Jeg skal ikke gå ind på, hvad andre lister gør, men den måde, som samtlige lister i dag vel nok er skruet sammen på, den måde, som vores samfund er skruet sammen på, der har vi hånden på hjertet for at være helt ærlige, nok alle sammen på en eller anden måde blandede ægteskaber tæt inde på livet.
Ja.
Vi kan ikke sætte os uden for den problematik, det giver, men vi kan arbejde med det således, at vi får fornuftige platforme. Vi behøver ikke åbne op som en ladeport og sige, kom bare indenfor alle sammen, fordi nu er det ikke... det religiøse, nu er det ikke længere det jødiske, der tæller, nu er det medlemskaber, og jo flere medlemskaber, jo flere penge i kassen. Det er jo ikke det, der er tale om. Det, der er tale om, det er, man er en jødisk enhed i Mosaisk Trossamfund. Jeg synes, det er helt forkert med en navneændring i øvrigt til det jødiske samfund. Der står et meget smukt ry stadigvæk om det at være en del af Mosaisk Trossamfund. Man har så mange forskellige samfund i samfundet, at man ikke behøver bare at lave om på det for ændringer, navneændringens skyld.
Jamen, det er jo netop David, årsagen til, at man gerne vil ændre det. Det er selvfølgelig, at troen sådan generelt over en bank, hvis vi tager antallet af mennesker, der troede før og i dag, så er der ikke så mange, der tror mere, men som holder meget af at være en del af den lille landsby i byen, som det mosaiske trossamfund er. Og det jødiske samfund giver mere udtryk for, at vi er jøder, ikke nødvendigvis, at vi er troende.
Det er meget store, tavse flertal. Dem, der ikke ønsker deres navn blandt læserbrevene. Dem, der ikke råber op i forbindelse med valg. Dem, der aldrig stiller sig frem for at blive valgt. Mm. De har en mening. Og de kan simpelthen ikke forstå, at der skal kastes vrag på det, der har været godt nok i ca. 350 år i Danmark, bare fordi, at man laver en sprogændring. Men man skal være åben og ærlig og sige, vi skal også følge med tiden. Vi skal også lave en hel masse nye tiltag. Og det gør man jo blandt andet i disse dage, hvor man i morgen, hvis det står som dagsordenen er sat til, skal forhandle sig til rette om helt nye vedtægter for synagogeforstanderskabet på delegerforsamlingsmødet. Og det er jo spændende at se, om det denne gang kan lykkes at få et funktionsdygtigt forstanderskab hen ad vejen,
jeg vil
og
gerne,
man kan lave en...
Jeg vil gerne anholde dig om, at det vinder jeg tilbage om, det der med forstanderskabet.
Det skal du være velkommen til.
Men det, jeg gerne vil tilbage til, det er selvfølgelig, at du og jeg ved jo, at cirka 80% af de unge mennesker i dag gifter sig med partnere, der ikke er jødisk.
Hvorfor gør de det?
Fordi, jeg kan da nævne et eksempel, mine egne børn. Jeg har jo nok ikke været stærk nok i min egen tro. Jeg har nok ikke holdt godt nok fast i de traditioner osv. Jeg holder jo sætteraften og Hanukka osv. Men mine drenge er på en eller anden måde blevet en del af det normale samfund. Og de har fundet sig i på deres arbejdsplads, eller hvor de nu kommer i blandt kammeraterne, der har de fundet sig nogle søde piger, som de er blevet gift med. Og mange har måske også fået børn med deres koner. Og det kan altså være svært at forstå det, du siger. Fordi de unge mennesker, der er det svært at overbevise deres koner om, at de skal konvertere til jødedom. Hvorfor skal vores børn ikke konvertere til kristendommen i stedet for? Så har de jo også fællesskab. Ja, og det er jo det, der er problematikken. Men i virkeligheden, det der er aller værst, det er jo for os som forældre, at vi mister, når jeg er væk, når du er væk, så kan du risikere, at så er dine børn helt væk fra den del af historien, som vi er en del af. Og det er jo det, der er farligt, det er det, jeg anholder dig om, at hvilken løsningsmodel har du for, at disse unge mennesker kommer tilbage? Hvis ikke de skal konvertere, eller deres koner skal, for du kan da ikke overbevise en ung pige eller en ung mand om, at han skal konvertere, eller hun skal konvertere til jødedommen. Bare for at blive sammen med sin mand, eller blive måske en dag, når man skal dø, skal ligge sammen med sin mand.
Det har jeg heller ikke på noget som helst tidspunkt sagt. Men du siger at være en del af samfundet. Vi er en del af samfundet. Vi er så meget en del af samfundet, at der er ikke nogen, der i dag vil pege en finger og sige, der går en jøde.
Nå nej, men det er jo ikke det, jeg siger. Jeg mener, vores drenge og vores piger, vores unge mennesker, der bliver gift med ikke-jøder, elsker jo stadigvæk det jødiske. Mine børn og andres børn, som jeg kender, de elsker jo det jødiske. De har jo det dybt i deres hjerter, men alligevel kan de ikke stille krav til deres nærmeste om, at han eller hun skal være, men de vil gerne være med til en del af det, der sker.
Men du er selvfølgelig inde på noget, der er meget jordnært, og jeg tror, det er helt og holdent et spørgsmål om, hvordan man opdrager, hvordan man er blevet opdraget. Det er ikke noget, man kan klandre den efterfølgende generation. Man kan heller ikke klandre den forrige generation. Det er bare noget, der ligger, og sådan vil det være, og hvor uanset at man ser, at der er så og så mange, der går den ene vej, så ser vi jo også hele tiden, når man ser på, hvem er det i virkeligheden, der under tiden konverterer ind i jødedommen. Det er meget ofte, hvor bedstefar eller oldemor har været en del af den jødiske menighed. Det går frem, og det går tilbage, og det bølger, og jeg tror ikke på, at man for alvor når ned på et tal, der viser katastrofetakter, når man taler om det samlede antal jøder i Danmark.
David?
Til gengæld så tror jeg på, at hvis man gjorde bare en lille smule for sine medlemmer, bare en lille smule mere end det, der er kommet frem inden for de seneste par år, så tror jeg på, at skaffe et medlem af dem, der kan være medlemmer, meget hurtigt kunne blive en realitet. Så tror jeg på, at dem, der overvejer at være en del af den jødiske helhed, heller ikke vil være bange for at tage skridtet fuldt ud i fremtiden. Det gøres på utrolig mange forskellige måder, og hver eneste måde, hver eneste person, gør det individuelt. Det er mennesker, der er tale om, der skal vises menneskelige hensyn. Det er ikke små maskiner eller små robotter, der bare kan skæres over en kamp. Vi skal være forstående, vi skal imødegå, vi skal simpelthen gøre noget for enhver. Det er det, der er tale om. Der er ikke tale om, at et stort parti bare skal køre alle ned
David,
over en kamp.
David, du har siddet i 19-20 år. Har du en plan, der siger, nu skal I bare høre. Det ville man jo gøre i en hvilken som helst virksomhed, eller i Danmark, hvis der var nogle situationer. Så laver man en plan for, hvordan man om 10 år ikke har 1.800 medlemmer, men 2.500. Har du sat dig ned sammen med dit parti og lavet en plan for de muligheder, der ligger, eller i hvert fald fastholde medlemskaren? For i den tid, du har været med, der er medlemskaren jo kun faldet. Så, så bliver det jo kun ord, det du giver udtryk for.
Du har fuldstændig ret i, at medlemskaren er faldet. Men du glemmer at se på den aldersmæssige fordeling af medlemskaren, som i
de er blevet ældre og ældre.
En årrække har ligget med måske mere end 50% pensionister, og resten fordelt over arbejdsduelige og med de helt unge, med de studerende. Og det er da helt klart, at når man har et samfund, hvor så mange er højt oppe i årene, så er der mange, der falder fra, og det mærkes meget tydeligere, hvis de efterfølgende så ikke er medlemmer. Men jeg tror, at man kunne gøre noget helt andet, noget utraditionelt. Du spørger, om der er en plan. Jeg hedder ikke Egon Olsen, og det her er ikke Olsen-bandefilmene, men jeg vil da gerne have lov til at sige, ja, jeg har en plan. Den er stor, den er bred, den er europæisk, og det jødiske samfund i Danmark er en del af den.
Okay, vi skal have noget at sige.
מנגינות שלך כתבתי כשהיית פה לידי את היד שלך ליטפתי וביקשתי אל תלכי
אהבה שלא ידעתי עד כמה היא חזקה מקומות שלא הגעתי לחובות בלי מוצא
אם תלכי אני בטוח לא אמצא סיבה לראות לעמוד אל מול הרוח מחפש דרכים לצעוק
אל תלכי אני יודע כמה טוב אפשר לבנות כל דקה שאת איננה משאירה בי את העיניים שצללתי לתוכן כל חיוך שעל פניים מתקן את העולם
את השארת אותי פצוע ושוכב לבד עכשיו תסתכלי אני קרוע כמו מכתב שלא נשמע
אם תלכי אני בטוח לא אמצא סיבה לראות לעמוד אל מול הרוח לחפש דרכים ליצור
אל תלכי אני יודע כמה טוב אפשר לבנות כל דקה שאת איננה משאירה בי צלקות
אל תלכי
כמה טוב אפשר לבנות
כל דקה שאת איננה משאירה בי צלקות.
Ja, og så husk lige, at I kan jo ringe ind til Radio Shalom, hvis I vil stille David Gersfeldt spørgsmål. Og vi har 35 85 86 11. altså 35 85 86 11. Og så er David parat til at svare på næsten alt. Ikke noget med hans privatliv, men alt, hvad der angår det politiske liv. David, jeg har en plan.
Det kan du tro, jeg har. Spørgsmålet er jo, om vi kan blive ved med at sidde med en situation, hvor folk i større eller mindre udstrækning bliver ved med at udvandre fra det dansk-jødiske samfund til andre lande. Verden er åben. Ingen tvivl om det. Om man ønsker at bosætte sig i en større jødisk menighed i USA, i England, i Frankrig, eller fordi det er idealerne, der trækker, ønsker at bosætte sig i Israel, det er folks helt egne præmisser, der er tale om. Men jeg tror på, at hver gang der er en familie, der tager afsted herfra, så gør det i virkeligheden et dybt indhug i vores situation. Jeg tror også på, at hver gang der måske var en familie, der ville bryde op fra et af de store europæiske lande, og måske opdage, at ved at kunne dansk, som er et meget lille sprog, kunne man, når man er jøde, måske få forbedret sine levevilkår ved at flytte fra England til Danmark, fra Frankrig til Danmark, fra Tyskland til Danmark, fra Ungarn til Danmark, fra Spanien til Danmark og en hel masse andre lande. Men når man flytter, fordi man går efter arbejdet, fordi man går efter ikke at være arbejdsløs, så gælder det naturligvis om at tage sin identitet med sig. Tre jødiske familier fra England vil nok ikke være det store tab i England, men hvor det vil være et meget stor gevinst for den jødiske menighed i Danmark. Tre jødiske familier fra Frankrig vil ikke være et stort tab i Frankrig, men det vil være en stor gevinst i Danmark. Jamen, jeg kan nævne utrolig mange lande, hvor man af sociale vilkår, på grund af, at man har en uddannelse, som man måske kan få bedre lønnet i Danmark, end man kan der, hvor man er, kan søge nye breddegrader. Ja, mange er måske allerede kommet hertil, fordi de skal finde arbejde eller har fået arbejde. Men hvad det angår, kan man jo sammenligne med, da Aalborg Hospital fik læger fra Indien. Eller når en servicevirksomhed i Sønderjylland henter medarbejdere i Tyskland. Eller når sundhedssektoren henter medarbejdere i Sverige. Eller når bygningsarbejderne kommer fra Polen.
David, hvordan har du tænkt dig at promovere ideen? Hvordan har du tænkt dig, at, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger, at det kunne jo være en fantastisk idé at skabe muligheder for, at de mennesker, og det er jo gerne veluddannede mennesker, og det vil Danmark jo gerne have, også Dansk Folkeparti. Hvordan vil du bære dig ad med at få fat i de mennesker? De mennesker bor jo i Frankrig, i England, i Belgien, i Holland, og hvad ved jeg, og hvad er det, du skal lokke med?
Jeg skal ikke ud og lokke med noget som helst, men det er en menighedsopgave. Det er en opgave for ledelsen i Mosaisk Trosamfund.
Hvad skal få mig til at flytte til Holland, for eksempel, hvis nu de havde det samme problem?
Vi vil slet ikke have af med dig, så du skal bare blive...
Det kunne jo godt være,
at der sad arbejdsløse mennesker rundt omkring, som er jøder, som ville sige, jamen i stedet for, at jeg er arbejdsløs på et eller andet tidsubestemt periode, så lad mig da studere noget dansk, hvis det er mine kvalifikationer, de samtidig står og har ledige stillinger til i Danmark, og lad mig komme dertil i det øjeblik, jeg hører om, at man har en fungerende jødeskole, man har gudstjeneste dagligt i synagogen, man har børnehaver, man har det, der hedder kosherforplejning, man har så og så mange ting, der er bare plads til mange flere.
David.
Og så får man ovenikøbet en god løn, og man betaler i sin skat med glæde
i
Danmark.
Det er en super idé. Nu skal du bare føre den ud i livet.
Jeg har været med til at sætte det på tryk. Jeg har skrevet om det i bladet Jødisk Orientering for lidt over 2 år siden.
Ja, det er ikke nok.
Der var ikke rigtig nogen, der dengang lige tog tråden op. Jeg bliver ved med at tale om det.
Du har en plan. Den plan, den skal jo effektueres. Den skal fældes ned og så skal du fremlægge den, og så skal du finde ud af, hvilke adgangsveje du har til de mennesker. Hvordan finder du dem? Hvad gør du ved dem? Hvordan får du dem overbevist? Hvordan får du holdt møder med dem i Holland og i Belgien og i Frankrig og i England og så videre, sammen med Mosaisk Trossamfund? Det er måske ikke lige dig, men så har MT måske noget, der hedder en shaliach i de pågældende lande.
Vejen frem er et udvalg inden for Mosaisk Trossamfund, som antagelig får til opgave at være med til at skrive læserbreve på en måde, så man kan stå inde for det, man skriver i de jødiske blade rundt omkring. Hvis vi er et ansvarligt samfund, hvorfor skal vi så tage medansvar til, at der er nogen, der sidder andre steder og kan ikke få hverdagen til at hænge sammen, fordi man mangler et meningsfuldt arbejde, eller David, at man kan fyldes ind i de mange ledige arbejdsstillinger, der er i Danmark?
David, jeg synes, det er en god idé. Nu skal du gøre det effektivt. Nu skal du ikke bare lade det blive snakken. Du skal ikke bare lade det blive læserbreve. Du skal sørge for, her i Danmark, sammen med MT, sammen med nogle af de forretningsfolk og nogle af de erhvervsledere, der også er inden for MT, at sørge for, at arbejdspladserne er her. At du har 10 virksomheder, der stiller sig til rådighed. Jeg har lige været inde på Jobindex i dag og kigget bare for sjovt. Og Jobindex, jamen, det er jo tusindvis af medarbejdere, man mangler. Så det skulle da bare gå ind og kigge på Jobindex og finde nogle af de virksomheder, der søger 20 medarbejdere ad gangen, eller 50 eller 100. Der er nogen, der søger 300. Og så sørg for at finde ud af, om der er nogle mennesker, der kan bruge de jobs i de lande, du nævner. Men det er ikke noget, du nævner dig tilbage og siger, vi sender nogle læserbreve, og så er den skid slået.
Det er helt rigtigt.
Du har fat i den rigtige
ende. Man skal tage fat om nælden, og det er lige netop her, at en liste som Tachles, der er tilstrækkeligt lille til, at man kan rode op i de ting, som de andre ikke umiddelbart rører ved. Vi kommer til ord. I det øjeblik, at man er færdig med denne her næsten 2,5 år lange sag om, hvordan synagogeforstanderskabet skal hænge sammen eller ikke hænge sammen, så synes jeg, at den største opgave, vi i fællesskab kan bearbejde inden for Mosaisk Trossamfund, det er at få flere medlemmer og få flere til at blive en del af enheden, for nogen, der allerede bor i Danmark, men ikke kender tilstrækkeligt til Mosaisk Trossamfund, men kunne blive medlemmer den dag i morgen. Det er der, man skal ud og rykke, og så skal man samtidig, når man gør det begribeligt for folk, hvad får de for deres penge? Det er jo ikke bare et medlemsblad. Det er ikke bare en mulighed for at blive begravet. Der er utrolig mange andre ting, man kan få for sit medlemsbidrag. Der er mange ting, hvor vi i Danmark kunne være ledende. Der er mange muligheder for, at vi kan være ledere. Der er mange muligheder for, at vi kan lede andre mennesker, måske ovenikøbet til at få en bedre tilværelse. Og jeg tror, at når statsministeren i Danmark siger, der findes mange ledige stillinger, om ikke andet, så må vi hente de eksperter, der skal til i udlandet.
Vent,
så
David,
er,
David, David,
er vi en del af
David,
det.
Nu skal du ikke snakke dig ud af det. Nu skal du gå hjem i aften eller i morgen, og så sætter du dig ned og finder det her ned og sørger for at få det sat i gang. Og så vil jeg våge at påstå, at du vil kunne skaffe 100 udlændinge til Danmark, velkvalificerede, hvis du gør det rigtige. Jeg synes, det er en af de bedste idéer, jeg har hørt her i radioen. Så vi skal videre i dagens tekst. Din plan, du bliver inviteret herned om et halvt år, og så vil jeg prøve at høre, om du har skabt grobund for det her, om du har sørget for, at planen bliver ført ud i livet.
Jeg takker allerede i dag for invitationen til at komme tilbage, men jeg skal lige komme med en lille fodnote. Det stod på papiret allerede for et par år siden, da jeg sendte et læserbrev forud for valget. Der var ingen, der tog den røde tråd.
Det er ligesom, når jeg sender brosyrer. Jeg har jo været i forsikringsbranchen i mange år. Når jeg sender brosyrer til folk, halvdelen af brosyrerne ryger i papirkurven. Jeg skal have fat i dem. Jeg skal snakke med dem. Jeg skal fortælle, jeg skal forklare. Jeg skal gøre det på en god måde. Jeg skal fornemme, de skal fornemme mig, og jeg skal fornemme dem, og det skal du også gøre. Ved du, hvad vi skal videre i dagens
tekst? Vi skal være med til at fornemme, at det er lige netop nu, at vi er færdige med at græde over de medlemmer, vi ikke har. Det er nu, vi skal ud og arbejde på dem, vi kan få.
Ja. Se, på lang sigt, hvis du får ført det her ud i livet, jeg synes, det er meget spændende det her. Hvis du får ført det her ud i livet, så vil vi jo ikke have underskud i Mosaisk Trossamfund om 10 år. Men lige nu, på kort sigt, der ligger vi med et underskud i Mosaisk Trossamfund på det sidste regnskab på 1,5 million. Hvordan får vi det væk? For ellers så lukker og slukker sidste mand, når de sidste penge er brugt, ikke?
Jeg har hørt gennem hele mit liv, sidste mand lukker og slukker, I lever, I har ikke en fornuftigt Mosaisk Trossamfund om 10 år. Tænk, det har vi rent faktisk stadigvæk. Der vil altid være op- og nedgange. Der er også økonomiske op- og nedgange. I øjeblikket, der har vi lagt navn til et regnskab, vi bestemt ikke kan være glade ved. Det kan kun bevirke, at man strammer sig an. Ikke at man strammer til, således at der ikke er aktiviteter. Ikke således, at man strammer til, således at man ikke på fornuftig vis kan komme videre.
David,
men der er sikkert en masse ting, der kan skæres fra.
Du, det er ord. Det er ord. Jeg vil endnu en gang have det næste plan. Jeg vil gerne have dig til at fortælle mig, hvordan skaffer du dig af med 1,5 million? Hvad er det, der gør, at man har 1,5 million i underskud? Og det er jo ikke en indgangsforetægelse. Hvis ikke man får nogle legater og så videre, så vil det gå igen også næste år.
Der er flere ingredienser i den suppe. Det ved du sikkert godt, hvis du kigger på tingene. Det er ikke én post, der er givet slagside. Det er mange forskellige ting. Men nu griber man altså om nælden, og en af de ting, som det helt konkret kommer til at gå ud over i det næste år, det er bladet Goldberg. Bladet Goldberg er et smadret godt kulturelt blad.
Og smukt.
Og jeg synes, at vi kan være glade for, at Mosaisk Trossamfund har været med til at støtte Goldberg i det startfase. Jeg tog meget positivt imod, når bladet Goldberg for et års tid siden, dels jeg mener, de var med på bogudstillingen i Forum, men også, at der var et lille kupon i, at man i Hanukkah-gave eller julegave eller anden form for gave kunne give bladet Goldberg i abonnement til nogen, som man gerne ville give en opmærksomhed til. Men når det så er sagt, så er bladet Goldberg være en meget dyr fornøjelse for Mosaisk Trossamfund at være med i. Det har tilnærmelsesvis skræmt en meget stor del af læserne fra Jødisk Orientering væk, således at Jødisk Orientering i dag er ganske få annoncer, ikke er nok læsere, og hovedsageligt enten er lister på, hvem der har givet hvad i tilskud til hvad, og nogle referater fra nogle møder. Og det er forkert. Vi skal have et Jødisk Orientering, der orienterer jøderne i Danmark, hvad der sker. Det skal være et sted, hvor debatten er livlig, hvor man kommer med sine indlæg, lige så vel som man gør i så mange andre aviser. Det er der, hvor man ser og man måler, at det er en jødisk menighed, der er tale om, og hvor man måler, at det er en levende menighed, der er tale om. Der skal være indlæg for det, man er glad for. Det er så sjældent, det sker. Der skal være indlæg for det, man ikke er glad for. Det sker meget oftere. Der skal være modindlæg for de mennesker, som måske bliver omtalt i sådan et indlæg. Der skal være så utrolig mange ting, og det skal vi bruge de kommende ressourcer til, således at man kan se, man har godt nok givet bladet Goldberg et starttilskud. Det var stort. Nu skal Goldberg klare sig selv, og så må vi håbe på, at når vi har en, der tegner annoncer til Jødisk Orientering, og man ved, at Jødisk Orientering udkommer så og så ofte, annoncerne bliver tilstrækkeligt mange til, at Jødisk Orientering på sigt også kan klare sig selv uden tilskud, så er vi nået langt.
Ja, det så er der sige, så mange det, du, andre det, du gerne, ting. Det du gerne vil, det er, at man skal have en jødisk avis. Og det er Jødisk Orientering, kald det hvad du vil, ikke? Men det er en jødisk avis, som minder om en avis, også med lidt kronikker og lidt diskussioner og politisk ordkløveri osv. Og udover det skal du have et tidsskrift, der hedder Goldberg, som ikke er sponsoreret af MT?
Vi skal væk fra at sponsorere, at tingene kommer på tryk i det daglige. Ja. Vi skal finde ud af i den moderne tid, hvor mange er entalt interesseret i at få et blad ind ad døren, eller hvor mange er interesseret i at læse det på internet.
Hvordan finder man ud af det?
Jamen, det må man da gøre ved at spørge folk. Mm-hmm. Man er nødt til at sige, vil I have et gratis medlemsblad, eller vil I se det gratis et eller andet sted? Og selvom jeg gerne vil være moderne, og selvom jeg godt kan lide at læse forskellige ting på internettet, så kan jeg nu godt lide at få mit blad ind ad døren. Ja. Der for nogen, det er simpelthen den eneste form for, at de føler, at de er medlemmer.
Kontakt. Ja, ja.
Det er deres månedlige kontakt. Man venter på, hvad står der i det
vi
jødiske
magasin? Vi har jo altid
glædet
os til at læse jødisk orientering.
Hvad står der i, hvad er den jødiske stemme? Ikke bare radiostemmen, men hvad er den jødiske stemme, det jødiske blad, hvad sker der i den jødiske menighed? Jødisk orientering når ud i hele verden, fordi der sidder medlemmer af Mosaisk Rodsamfund rundt omkring. Det er den eneste navlestreng. Den skal ikke klippes over, men den skal forstærkes.
David, er du klar over, at du taler som et vandfald? Det er fandme svært at komme igennem. Nå, David, vi skal videre, fordi 500.000, lad os bare sige, det koster 500.000 for Goldberg. Hvad så på den sidste million?
Nu er det jo således, at i forbindelse med, at man blandt andet droslede ned og flyttede plejehjem til ny adresse, så stod man med et gammelt plejehjem, Meyers Minde, og i forbindelse med, at der ikke er startet nogen renovering, der er ikke startet nogen egentlig nedrivning på nuværende tidspunkt, så er der postet utrolig mange penge i et gammelt hus, varmeforsyning, som af en eller anden grund er skruet sammen med varmeforsyningen i synagogen. Og når man varmer den ene bygning op, så varmer man også den anden bygning op. Men der bor bare ikke nogen mennesker derinde. Dem, der bor der, de ganske få, som har en embedsbolig derinde, skal jo ikke sidde og se på, at der er en eller anden elmåler, der går græssat, fordi de skal have elvarme. De har så beholdt det fjernvarmeanlæg, der ligger. Og indtil at vi kender noget mere til byggeplanerne, og der skal jo ikke rives noget ned, før vi ved, hvad der kan bygges op på grunden, og fra der er tilladelse til, fra Københavns Kommune til det, så er det en situation, der er en kedelig situation, men der bliver taget hånd om det. Økonomiudvalget skal ligge fremover, bare se noget historie hver halvår. De skal ind, er det blevet besluttet, en gang i kvartalet, således at de er bedre med til at styre økonomien. Der er kommet en ny regnskabschef inden for Mosaisk Rodsamfund, efter der en periode ikke har været en egentlig styring på samme måde som tidligere af økonomien og regnskaberne. Jeg tror på, det store underskud, der har været, det vi alle sammen interesseret i, har været en enlig svale, og jeg tror også på, det ikke vil gentage sig. Men inden tingene bliver sat i gang, inden man begynder at finde besparelserne, så er der igen gået nogle måneder. Det er jo ikke således, at fordi at kalenderår slutter, så fra dagen efter, så kan man indlede besparelserne. Okay. Regnskabet blev først offentliggjort i maj måned. Der havde man rent faktisk 5 måneder bagved sig, hvor der også var uheldige tal, og det vil kunne ses næste år. Men på sigt er det da helt klart, vi skal ikke have underskud, vi skal ikke finansiere os selv ved underskud, vi skal ud og være bæredygtige. Det er ikke kun landbruget, der skal være bæredygtige. Vi skal være bæredygtige, vi skal have flere medlemmer, vi skal have aktiviteter, vi skal have et godt blad. Der er rigtig mange ting, vi skal. Vi skal først og fremmest væk fra politisk ordskvader, fra hvor kan vi drille hinanden, hvad kan vi gøre for at lave samarbejde. Her skal der takles på banen og ikke andet.
Okay. Ja, tiden er ved at løbe ud, og jeg når jo næsten ikke at komme igennem alle de der spørgsmål, jeg har til dig. Men jeg synes, at vi skal til slut, og så må vi tage de andre spørgsmål næste gang, skal tage dit barn, forstanderskabet, når vi har hørt den musik. Og det bliver Bob Dylan endnu en gang. Mm-hmm.
hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and my cake. Me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. Sold my guitar to the baker's son. For a few crumbs and a place to hide. But I can get another one.
Jeg er nødt til at stoppe musikken lidt, fordi vi skal videre i dagens tekst, og tiden er ved at rende ud. Så jeg vil jo gerne have David til at fortælle mig lidt. Der har jo været nogle problemer med synagogeforstanderskabet, der gjorde, at så godt som alle synagogeforstandere gik deres vej, forlod jobbet, undtagen David Gersfeldt. Og det er ikke noget med David at gøre, eller med de andre at gøre, men hvorfor skete det kort og koncist?
Synagogeforstanderskabet var en tredjedel af Mosaisk Trossamfunds ledelse, og havde været det gennem 75 år. Man havde indflydelse på ansættelse af tjenestemænd, man havde indflydelse på gudstjenesterne, og man tog af sin fritid, man stod tidligt op om morgenen, for at passe gudstjenesterne. Man blev der til sent om aftenen, når det var sent solnedgang. Der var sågar endda nogen, der planlagde deres ferier, deres udenlandsrejser, deres daglige arbejde, efter hvornår de ikke havde vagter. Og pludselig så man et forslag om, at selve synagogeforstanderskabet skulle fjernes fra vedtægterne fra Mosaisk Trossamfund. Og det kan jeg da godt forstå, at det er faldet aktive folk fra brystet. Det faldt også mig fra brystet, og på en meget kort måde vil jeg gerne berette om, at vi var alle sammen vrede, vi var alle sammen, helt ud af undtagelse, skuffet over det, som den nye delegerforsamling med en majoritetsliste gik ud og mente, at man kunne gøre bedre, end det var blevet gjort igennem de mange år. Man havde nogle specialmøder, man havde nogle hasteindkaldte møder for, hvordan man kunne reagere, og hvor et flertal af synagogeforstanderne mente, at de kunne reagere ved at sætte situationen skakmat ved at gå af, medmindre man tog forslaget af bordet, efter man var begyndt at diskutere forslaget, da mente jeg, at det var en forkert demokratisk måde at gøre det på. Det var måske ikke min kop te, at det kom på bordet, at man nærmest blev sat udenfor, men man har nu engang ikke nogen demokratisk indflydelse, hvis man går og smækker med døren, fordi så er der ikke nogen til at tage over, der er ikke nogen til at varetage tingene, så for ikke at sætte hele situationen skakmat, og uden at kunne se den dybere konsekvens i det i øvrigt, så blev jeg på min post. Jeg var den eneste folkevalgte, der blev på posten. Men
David, hvad var argumentationen for? Fordi når nu det har fungeret, hvis det har fungeret, der må være en årsag til, at man fra delegeretforsamlingen og repræsentantskabet vælger at gøre det her.
Det var ikke noget, man valgte at gøre fra repræsentantskabets side.
Så delegeretforsamlingen.
Det var nogen i den nye delegeretforsamling, der mente, at at det ikke var gennemsigtigt nok, hvad der foregik i synagogeforstanderskabet. Der var utilfredse med referater, der ikke kom hurtigt nok igennem. Der var utilfredse med, at delegerforsamlingen ikke havde indflydelse nok, men at det var stadig pladsindehaverne, altså dem, der lejer sig pladser i synagogen, som havde majoriteten af valgretten til de pladser, der skulle besættes. Og det var nok deri, at krisen opstod. Det er noget, der har ulmet gennem mange år, men nu var der nogen, der fik en flertalsmulighed for at sætte det igennem. Man vidste ikke, hvad det var for en brand, hvad det var, man satte i brand. Man kendte ikke konsekvenserne af det. Man var ikke klar over, at der var nogen, der på den måde ville forsøge at sige, jamen hvis I gør dette her til virkelighed, så går vi fra vores pladser i utide. Der er så mange mennesker, der er involveret i det daglige, som jeg bestemt ikke synes, at man skulle løbe skrigende bort fra. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at rime, at alle de menige medlemmer, de skulle lades i stikken. Og jeg ville gerne se debatten. Var det en ondskabsfuld debat? Var der nogen, der havde noget imod personerne, der beklædte disse poster? Eller var det
en politisk beslutning
gik ud og startede en proces af?
Har man gennemført den her løsningsmodel, som delegeretforsamlingen startede? Er den gennemført?
Der er intet, der er gennemført på nuværende tidspunkt. Man har haft mere end 18 måneder uden et egentligt forstanderskab. Dem, der var valgt dengang, deres valgperiode er udløbet. Man har taget nogle hjælpere ind, der enten har været med tidligere, eller nogen, der har stillet sig til rådighed. Men det har været hårde vilkår. Man har været på, hvis man ikke rendte af pladsen dengang, som jeg undlod at gøre. Man har været på morgen og aften. Det er gået ud over erhvervsarbejde. Det er gået ud over familierne. Det er gået ud over venskaberne. Der er folk i dag af hensyn til, at jeg ikke rendte af pladsen på samme måde som nogle andre nogen, ikke ønsker at komme i mit hjem. Der er mennesker i min omgangskreds, hvor jeg er udelukket fra deres omgangskreds. Og det er ikke bare med, at man ikke lige hilser på hinanden. Min kone og jeg har tilnærmelsesvis fået en helt ny omgangskreds, fordi vi kan jo ikke bare sidde alene tilbage og sige, vi påtager os opgaven som de egentlige ofre for, at vi er en del af et politisk stykke arbejde. Vi har simpelthen gjort det, at vi har sagt, der er nogen, der ikke vil lege med os, så må de lade være. Men den slags piller er altid ubehagelige og tydelige i sig. Den slags medicin, hvor man bliver kaldt de mest utrolige ting, og folk, der omtaler det, og folk, der ikke ønsker at sætte sine ben i ens forretning, fordi man har en bestemt politisk linje, eller fordi der er noget, man værner om. Den slags konsekvenser ser man ikke helt klart og tydeligt fra starten af. De eksisterer. Det har været hårde 18 måneder, og på nuværende tidspunkt er de nye vedtægter, der skal gælde for det nye synagogeforstanderskab, den valgmulighed, der skal være, om man er stadepladseindehaver, eller om det nye synagogeforstanderskab skal vælges via de delegerede, som jo igen er valgt af medlemmerne. Det ligger ikke fast. Måske om 48 timer, det kommer til at ligge fast. Måske til den tid, når der er været det ekstraordinære delegerforsamlingsmøde i morgen aften, at der er noget mere, der ligger fast. På nuværende tidspunkt ved vi bare, det er sejlet i halvanden år, men vi har været der, så gudstjenesterne som sådan har ikke sejlet, og vi har været der for vores menighed.
David, det var alt for i aften. Det har været spændende. Jeg vil sige, jeg har lært en bunke, og jeg glæder mig til om et halvt år at høre om denne her fantastiske plan. Vi tager den sidste med Bob Dylan, Sara, og jeg vil gerne sige tak for i aften fra Marcel Julsari, fra mig, og også fra David Gersvald, vil jeg formode. Ha' det godt rigtigt alle sammen. Radio Shalom sender jo hver eneste aften, og også søndag formiddag. Tak for i aften.
I laid on the dune, I looked at the sky. When the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind?
Mandagshjørnet. Mein Sünder Doktor er et gammelt jiddisch udtryk for en mors glæde over sin søns opstigning i samfundet. I virkeligheden siger udtrykket alt om den jødiske trang til at lære noget, til at nå noget i denne verden. Gør noget, nøjes ikke med det næstbedste. Jeg har på fornemmelsen, at det er denne trang til at hjælpe sine børn til en god placering og en god fremtid i samfundet. En placering, der ikke alene er et godt job, men også en anseelse, som giver mennesker store muligheder for at gå videre. Det er på denne baggrund ikke så mærkeligt, at en smuk part af Nobelpristager er jøder. Og selvom det ikke just er det, det hele drejer sig om, er det meget bevidst, når vores mor på alle måder søger at få gang i sine børns udvikling og opstigning. Jeg siger alt dette i glæden over, at danskfødte Michael Melcher i Knesset virkelig har fået gang i arbejdet med at løfte børnenes placering i samfundet. Der er ikke nogen rigtig lovgivning på disse områder, og han har lavet et kæmpe arbejde. Nu skal der være en bedre skolegang, der skal være bedre undervisningsmuligheder, der skal give bedre resultater, som alle slutter op om. Jeg forstår godt, at det kræver en indsats at få regering og Knesset til at gå med til at løfte skolegangen op til 12 år. Men det er lykkedes for den utrættelige formand for samfunds- og undervisningsudvalget i den jødiske stat. Jeg siger alt dette efter, at jeg nu får lov til at kigge indenfor i det nye Knesset. Den gamle bygning er nemlig blevet moderniseret. Den er blevet udvidet med en klækkelig part. Og når jeg går rundt og kigger der, siger jeg til mig selv, hvem skal dog bruge denne store sal med dette kæmpe runde bord og alle de mange stole hele vejen rundt? Jo, det skal han, Michael Melcher. Han har fået et lokale så stort, at jeg ikke kan lade være med at smile, når jeg tænker på, hvordan det tidligere var. Han havde et lille bitte rum, hvor han sad sammen med sine medarbejdere og udformede de store tanker, som lidt efter lidt forhåbentlig bliver til lovgivning. Det har i høj grad beskæftiget sig med fremgang, med smukke ting, med gode ting, med hvordan gør vi det bedre, hvordan skaber vi en ordentlig fremtid for vores børn. Alt dette tænker man sig, og han ikke alene har tænkt det, men han har også fået Knesset med til at skabe en hel tilbygning, hvor der sidder måske 50 mennesker om bordet, når Michael Melcher, han kalder til møde. Alle disse mennesker har hver noget at byde på i dette voldsomme fremskridtsarbejde, som her taler om. Tænk alligevel på, at der sidder 500 mennesker i dette udvalg, og hver af dem har et speciale, som de kan tilbyde. Det er simpelthen en fantastisk oplevelse, jeg har haft ved at kunne gå ind i det nye og se, hvordan det udvikler sig. Og som jeg siger, jeg kan ikke lade være med at smile, når jeg tænker på det lille bitte rum, som han tidligere sad i sammen med sine medarbejdere. Det er sandelig en saga blot. Og jeg er ærligt talt stolt på Israels vegne, at de er kommet så langt, så de har kunnet gøre det. Jeg er sikker på, at når folk kommer til Israel, tænker de ikke et sekund på, at Knesset har fået denne kolossale udvidelse. Men når de ser godt efter, så vil de se, at det er virkelig rigtigt. Jeg har også et smil på den måde forstået, at Knesset har ikke mindre end 3 restauranter. En milchadika og en flesadika og en for parlamentarikerne. Og jeg har så den fornøjelse at få lov til at komme indenfor og at få en bid brød og en kop te, og vi kunne snakke nærmere om hele det kæmpemæssige arbejde, som ligger i at skabe en lovgivning på et så kolossalt område som børnenes udvikling. Børnene har her fået en talsmand, om jeg så må sige, en talsgruppe, som er måske enestående i verden. Et personlighed, som Michael kan man sandelig lede længe efter. Og det er en stor styrke og en stolthed, som ligger bag alt dette. Og jeg synes, at der er virkelig grund til at rose sådan et lille bitte land som Israel, at de har været i stand til det, og at de har kunnet enes bag Michael til at gå i gang med dette store område. Et børnenes område, det kan slet ikke beskrives. Vi ved selv i Danmark, hvor mange problemer vi har på skolerne, med børnens udvikling, med børnehaver osv. Og nu går man i gang og søger at skabe en virkelig god fremtid for Israels børn. Vi ønsker dem held og lykke med det, og vil støtte dem så godt vi overhovedet kan her fra vores lille land. Tillykke med det, Michael. Vi er stolte af dig, og vi er stolte af, at Israel på den måde går frem. 12 års skolegang, det skal nok give resultater. Jødisk verden. Jerusalem. Eftersom færre og færre jøder verden over taler og skriver jiddisch, er det blevet et problem for mange familier at komme af med de bogsamlinger, som overordentlig mange hjem var smykket med, lige fra de 3 store dage. Mendeley Mochesforim, Sholem Aleichem, Yoel Peretz, for ikke at nævne alle de mange pragtfulde kunstnere, som vi kender så godt, for eksempel Itzik Manga. Hvad gør man? Ja, mange har søgt og søgt efter dødsfald at komme af med værkerne, og ikke mindst i Israel, hvad man jo ikke skulle tro, indtil den betydelige musiker og sanger Mendy Kahan fik den glimrende idé at skabe en central for gamle jiddische bøger. Men den gode idé er jo ikke nok. Der skal også være noget at have den i. Og Mendy begyndte at reklamere med, at han indsamlede jiddische værker i sine beskedne klublokaler i en kælder i Jerusalem. Og da myndighederne blev klar over, at dette var alvor, stillede man efter nogen tid lokaler i den gamle busstation til rådighed. Her står nu reol ved reol, bunke ved bunke, foruden at han har formået at lave en beskeden scene, hvor der optræder ikke mindst af hans egen gruppe, Mendy Kahan under Yiddisher Express. Jeg har siddet og nydt en forestilling med for mig nye navne, både på scenen og i teksterne, og det vågnede i mig, at her var et sted, hvor der var håb. Jeg skal jo ikke undre at pege på, at det er med sorg, at jeg ser på denne udvikling. Man skulle tro, at der millionerne af jøder, der blev myrdet af Hitler-forbryderne, først og fremmest talte og skrev jiddisch, ville det være en æressag at genopleve det gamle sprog og den vidunderlige kultur. Men sådan er det altså ikke. Jiddisch er hensynet med millionernes forsvinden, men lykkeligvis har vi i behold masser af de gamle ting, der blev skrevet, tegnet, trykt mange steder, men først og fremmest i Polen, hvorfra vi i Danmark fik det meste af det trykte materialer, som vi skulle bruge i vores skoler, da jiddisch var på skemaet. Men det kan han, under jiddischer ekspres, har nu været aktiv i en årrække, og fra myndighederne har han da også fået nogle skillinger, så han kan fortsætte sit museale arbejde, der i virkeligheden er en enestående redningsaktion for en side af vores historie. Det er jo ikke uden grund, at man har kaldt jøderne for bogens folk. Det skal jo tilføjes, at Mandy netop har udsendt et album med en lang række jiddische sange, som jeg nu sidder og nyder, mens jeg former mine sætninger. Jerusalem. I gamle dage rejste jødiske skuespillere og gøjlere fra land til land for at tjene en skilling. Og også i Danmark får vi besøg, selvom det efterhånden er længe siden. Slår man op i diverse bøger, vil man konstatere, at interessen var stor. Og besøger man vore dages Israel, vil man konstatere, at den fortsat er levende, hvilket skyldes en eneste person, nemlig Shmuel Atzmon, stifteren og lederen af selskabet Yiddish Spilu, der har beriget landets kulturliv med teaterforestillinger, som han har forstået at modernisere og gøre aktuelle og fyldt med de ingredienser, der gør et stykke levende og tiltrækkende i dag. Vi kender jo fra vores egne scener alle de berømte værker, ikke mindst Ludvig Holbergs vidunderlige stykker, Shakespeare's, Bachmanns osv., at selv det ældste stykke kan interessere publikum, når det får en opmaling, skal vi sige det, så det passer til vores tid. I gamle dage var det de store jødiske skæg, der prægede forestillingerne. Dem har Atzmon barberet af, og kun den moderne form for skægvækst er tilbage. Undskyld. Musik, sang og dans er en del af stykkerne, og de fremragende kunstnere søger i alle henseender at udfolde sig på højeste plan. Jeg har været så heldig at kunne se et skuespil, som jeg selv har medvirket i som dreng. Så det er nogle år gammelt, så jeg vil sige. Det var Shlomo Aleichems 200.000, som vi fik at se under titlen Den Store Gevinst, med Jacob Budo i hovedrollen og teaterdirektøren selv i en statistrolle. Teknikken hjælper publikum til at forstå, hvad der foregår på scenen, i det Bat Yam Teater er forsynet med både hebraisk og russisk tekst, der kører rundt på teatrets sceneramme. Publikum fylder teatret, jubler over for den gode jødiske komik, og personligt er jeg glad for, at stykket stadig kan give publikum en oplevelse. Jeg beundrer foretagendet og sender et smil til de danske teaterforeninger, der året rundt byder publikum på mange oplevelser, hvoraf en del kommer til dem i store biler med dekorationer og kostymer, som de kommer kørende med fra sted til sted, som om det var de store gamle cirkusbyer. Sådan er det ikke. I dag er det teater, der er også cirkus, men det er begrænset. Jerusalem. Den spanske arkitekt Santiago Calatrava er mesteren bag Jerusalems nye indkørselsgade, og da kunststykket var til indebragt, viste det sig at være som en kæmpe skulptur, der strækker sig højt op i vejret og lægger sig som en pels om halsen på en dejlig dame. Kunststykket er at skabe en gade oven over den gade, der er i forvejen, og som skal aflaste den enorme trafik, der næsten døgnet rundt presser sig sammen ved indkørslen til Israels hovedstad. Calatrava har ikke alene skabt et kunstværk, som han kalder Strengebroen, men også en helt ny gade, som sikkert vil give luft på dette hårdt pumpede sted. At arkitekten selv mener, han har skabt det smukkeste kunstværk i verden, siger sig selv. Men vi andre, som har beundret det skønneste værk, både om dagen og om aftenen, ved at vandre rundt i den berømte gade, kan kun indstemme i hans lovsang. Det er noget af en oplevelse at se lyset, hvordan det er lagt hen over kunstværket, som strækker sig højt op i luften. Jerusalem. Amit gik i 3. G i den skole, der som den hidtil eneste har både religiøse og ikke-religiøse elever, og dermed har han sluttet skolen og fået den studentereksamen, han så gerne ville have efter 12 års skolegang. Det skete med alle tiders festarrangement i den store aula, hvor de deltagende forældre med flere ankom med frugt, grønt, kager, lækkerier til almindelig fordøjelse. Skolen har fået flere påskønnelser på grund af sin rummelige holdning, og her skal den have endnu et flag til tops. Årsafslutningen stod eleverne selv for, idet inspektøren naturligvis gav os tilskuere og forældre et par ord med på vejen. Programmet var helt i top, selvom jeg aldrig kommer til at vende mig til de lidt tilfældige klokkesæt, der præger starten. Under alle omstændigheder fik vi en fantastisk aften ud af det. I det salen var fuld, og hvad vi så og hørte var virkelig godt. Og der blev budt på en overflod af et program. Der blev spillet teater, små sketches til de store grin, dansescener, som var det balletstjerner, vi stod overfor. Piger og drenge i en river dance, der selvfølgelig fik rungende bifald. Projektørerne fejrede hen over scenen. Der var et stort fjernsynslærred som bagtæppe, og det blev brugt som en del af, hvad der foregik på scenen. I det hele taget var teknikken up to date. Og det var naturligvis, som det skulle være. Indimellem elevernes optræden var der bidrag af lærere og lærerinder. Blandt andet svang ind og lærerne sig op i de højeste operatoner. Og så fulgte vi naturligvis med i bifaldet. Eleverne havde et så kæmpemæssigt program at byde på, at vi var nogle stykker, der forlod salen, før der blev sat punktum. Det var en prisværdig præstation, en meget, meget flot afslutning på skoletiden, og i vores familie frydede vi os over, hvad der er opnået. Los Angeles. Californiens universitet er et af de største i verden, med ikke færre end 220.000 studenter og 10 afdelinger, dem de kalder campuser. Der er udnævnt en ny præsident, og han hedder Mark Judoff. Sammen med sin kone Judith har de et skønt kosher hjem og fører i det hele taget et jødisk liv med tryk på staten Israel. Jeg er ikke enig med Israel om alt, hvad de gør og mener, men vores hjerter er hos den jødiske stat, så ingen skal tvivle på, at vi føler os som nærmeste familie. Et af hans emnemæssigt stærkeste kort drejer sig om den store jødiske filosof Rambam. Den nye præsident er født i Philadelphia som søn af jødiske immigranter fra Ukraine. Fruen er ligeledes indfødt og har indtaget stillingen som præsident for de forenede konservative jødiske skoler, der i år fejrer 95 års jubilæum. København. Jødisk Folkeforenings årlige skovtur gik denne gang over Øresundsbroen helt op i det skånske og havnede ved bredden af Ringsøen. Vejret var traditionen tro ok, lidt regn, når vi sad i busserne, meget solskin, når vi gik ud. Her i det skånske lød programmet på en lækker fiskemiddag med alt, hvad der hørte til, og lækkert var det. Den nye formand, Bent Bograd, kunne glæde sig over en deltagelsesgrad på ikke færre end 86, og heraf var adskillige nye medlemmer, der strømmede til i den senere tid. Så det var ikke så underligt, at der måtte to busser til for at klare opgaven, og stemningen i busserne var som altid i top. Dagen sluttede med eftermiddagskaffe i det sydlige, hvor vi sad og nød det dejlige hjemmebagte kagerepertoire. Oklahoma. Rute 7 fra Duncan til Ardmore i det sydlige Oklahoma er en lang række oliefelter. Mange af dem var i 1920'erne og 30'erne ejet af The Humble Oil and Refinery Company. Omkring en halv mile fra The Stevens Carter County Line vrider vejen sig skarpt til venstre, og kører man herud af 8-9 miles fra byen Velma, bliver man som jøde utvivlsomt slået med overraskelse, når man pludselig står foran et skilt, hvor teksten lyder The Sholem Aleichem Gasoline Plant. Navnet viser sig at stamme fra journalisten Bill Krohn, der kom fra en polsk jødisk familie, og han var meget populær og vældig en journalist af den rigtige skole på den lokale avis. Når han hilste på folk, så råbte han Sholem Aleichem og lærte folk at svare Aleichem Sholem, hvorefter han inviterede dem på en soda. Indianerne troede, at udtrykket var indiansk, og jøderne holdt fast på, at det var hebraisk til ære for staten Israels fødsel i 1948. Da geologen Billingsley skrev en analyse over olien, så sent som i 1950'erne, konstaterede han, at der i løbet af årene var tale om en vækst i produktionen fra 42 millioner tønder til 84 millioner tønder, og dermed en rekord for området, der var svært at slå. Han ville selvfølgelig gerne vide, hvordan det berømte navn kunne blive sat over et oliefelt i et gammelt indianerområde, og fandt dermed ud af, at det ikke var den store digters navn, der var tale om, men den hilsen, som er populær blandt mange jøder over hele verden. Det var journalisten, der havde lært de lokale folk at bruge den hilsen, og det er blevet stående som områdets navn. Det var alt, hvad jeg havde at byde på i dag. Så er vi startet med arbejdet igen på vores radio. I hører Louis Beilin. Tak for i dag.
שהיה כבר עבר כאן ניפרד ממחר כאן נהיה שני זרים אם תעברי ברחוב שוב לא ערך מרחוק לא אקדמך שוב בצחוק את כמו אחרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן ניפרד ממחר כאן נהיה שני זרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן ניפרד ממחר כאן נהיה שני זרים איך זה קורה שפתאום הכל הסתיים והיום רק זיכרונות יש במקום האהבה השירים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן פרד ממחר אין לי שני זרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן פרד ממחר אין לי שני זרים ואין לי כל הסברים אין אהבה, אין שירים יש הדברים נגמרים ואת כמו אחרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן ניפרד ממחר אין לי שני זרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן ניפרד ממחר אין לי יותר מה לומר מה לומר Tell us about the girl that said, we'll never know nothing.
چه بالاگر لجیم تام رسونات سام لجیم لجیت گابویلون آلن یت سنگل وان منیا ورد لنالن نانو نانو نیه نانو نانو نیه کانچانی گودای نانو نانو نیه نانو نانو نیه کانچانی گودای
می ماما کیم کاتی الای שוב האור בעיניי לא גמור לא עוזב המגע בידייך שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקי
נו 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 נה נו 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 נה קנצה לגודאי נו 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 נה נו 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 נה קנצה לגודאי
ממעמקים קעתי אלייך בואי אליי מול ירח מאיר דרכך שוב אליי נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחש שואל מי זה קורא לך הלילה הקשיבי נשאר בכל עלייך אל חלונך ניסה נפשו שתהי מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך ניתן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה יואבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך עם העמקים
נו 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 קנצה לגודאי נו 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 קנצה לגודאי
ממעמקים קראתי אלייך מורי אליי מול ירח מאיר דרכך שוב אליי פסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחר שואל מי זה קורא לך הלילה תקשיבי מי שר בקול עלייך אל חלונך מי שם נפשו שתהי מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך מי תן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה יואבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך עם העמקים
עד ימונים עד ימונים עד ימונים עד ימונים כן ימרי בואו עד דמקים עד ימונים ידק וגבי ונינח לנקים עד ימונים דמסרק ודבמל ימוקר עלי Yeah, 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 yeah
Ja, kære lytter, jeg har lyttet til Odense Magasin på Radio Shalom. Vi har haft interview med David Gersvald. Det var Bjarne Krasnik, der interviewede. Og til sidst er vi globalt med sin mandagsjørne i teknikken Marcel Josari fra Abraham Copenhagen. Tak for den gang, og på gensyn og på genhør.
Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag sender vi fra 22 til 24, og søndag sender vi to gange, nemlig om formiddagen fra 10 til 12, om eftermiddagen fra 18 til 20, og til sidst, det er på ivrit.
I dag har vi Odense Magasin, som indeholder følgende interview med David Gersvald, som Bjarne Krasnik interviewer. Og til sidst hører vi Louis Balin med sin mandagsjørne. Velkommen til Radio Shalom, og vi lægger ud med lidt musik.
נכנסת אל תוך הלב שלי לא אשכח את המבט שפגע בי כמו ברק חזק בנשמה שלי לא ידעתי את נפשי רק חשבתי איך אני נסחף איתך אל הימים הכי יפים שלי צוות למולי כל כך סוער